Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ateşkəs yenə pozulub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və fakt araşdırıcı missiya Azərbaycandadır. Bugün 4 hərbi əsir Azərbaycandan Ermənistana təhvil verilib. Xarici ölkələrdə İraq parlamentinə seçkilər başladı. İsrailin baş naziri Ariel Sharon Fələstin lideri Mahmud Abbasın islahatlarını yüksək qiymətləndirib. İsrail ordusu Qəzza bölgəsində hərbi əməliyyatları azaldı. Azərbaycanda 7 müxalifət liderinin məhkəmə işi yubanır. Yaxın bir ayda müxalifətçilərin kassasiya şikayətinə baxılmayacaq.
İşi kassasiya qaydasında baxılmasını hazırlayırıq. Bu xeyli vaxt və zəhmət tələb edir.
Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ateşkəs yenə pozulub. Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və fakt araşdırıcı missiya Azərbaycana gəlib. Missiya üzvlərinin Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları səfəri nəzərdə tutulub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Yanvarın 27-sində gecə Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində ateşkəs yenidən pozulub. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun işğal olunmuş Şıxlar kəndi yaxınlığındakı mövqelərindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin həmin rayonun Ayaq Qərvən kəndi sahəsindəki mövqelərini avtomatlardan və pulemyotlardan atəşə tutub. Yanvarın 28-də səhər isə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeləri qumbaratanlardan atəşə tutulub. İtki yoxdur. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Yanvarın 28-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və fakt araşdırıcı missiyası Bakıya gəlib. Missiya Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirib. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov jurnalistlərə deyib ki, missiya üzvləri onları maraqlandıran sənədləri Azərbaycan tərəfdən alıblar və həmin sənədlər diqqətlə öyrəniləcək. Onun dediyinə görə missiya üzvləri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun hamısında olacaq. Missiyaya həmsədr ölkələrdən, o cümlədən Almaniya, İtaliya, İsveç və Finlandiyadan ekspertlər daxildir. Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaqani Hüseynli, ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyasının səfərini postsovet məkanında yaranmış son vəziyyət baxımından müsbət qiymətləndirir. O, missiyanın bu səfərini Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamənin qəbulu ilə də əlaqələndirir.
Parlament Assambleyasının qərarı kompromis varianta uyğun olsa da, yəni balanslaşdırılmış varianta uyğun olsa da, tərəflər qarşısında çox ciddi yeni tələblər qoyur və bu tələblərin hansı səviyyədə həyata keçirilməsi imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün mənə belə gəlir ki, bu qrupun işini xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Xüsusən də bildiyiniz kimi bu məsələdə bir tərəfli olaraq həm Azərbaycan, həm də ki, separatçılar adlandırılmış bugün qeyri belə deyək ki, qanunlu vasitələrlə həmin işğal zonasını öz təsir altında saxlayan qüvvələrlə danışıqlar məsələsi ortaya qoyulub.
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaqani Hüseynli belə deyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin dediyinə görə ekspertlər texniki məruzə hazırlayaraq Minsk qrupunun həmsədrlərinə təqdim edəcəklər. Lazım gələrsə həmsədrlər araşdırılmış faktlarla bağlı bəyanatla çıxış edəcəklər. O həmçinin bildirib ki, həmsədrlər fakt araşdırıcı missiyanın məruzəsini ATƏT-in Viyanadakı daimi şurasına təqdim edəcək və orada nəticələrlə bağlı qərar qəbul ediləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün 4 erməni hərbi əsiri Ermənistana verilib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, onlardan üçü Dağlıq Qarabağda, biri isə Ermənistanla Azərbaycanın dövlət sərhədində saxlanılıb. Qaytarılanların hamısı hərbi xidmətdə olan Ermənistan vətəndaşlarıdır. Bugün 14 xarici ölkədə İraq parlamentinə seçkilər başlayıb. Seçki yalnız 100 mindən çox İraq vətəndaşı olan ölkələrdə keçirilir. Azərbaycanda isə cəmi 100-110 İraqlı olduğundan burada səs vermə olmayacaq. İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Azərbaycandakı İraqlılardan seçkidə iştirak etmək istəyən olsa, Türkiyəyə gedib orada təşkil olunan məntəqələrdə səs verə bilərlər. Xaricdə yaşayan İraqlıların səs verməsi üçün 3 gün vaxt var. İraqdan kənarda keçirilən seçkidə iştirak etmək məqsədi ilə 280 minə qədər İraqlı qeydiyyatdan keçib. Parlamentə İranda səs verən Cəmal Həsən ölkəsinin tərəqqisində iştirak etmək istədiyini deyir.
Dost dedim ki, ruzi bərqədən keşfərəm, bəli, əstəqələ keşfərəm, rəqədən.
Mən vətənimə dönmək istədim. Mən ölkəmin müstəqiliyinə səs verirəm və inanıram ki, bir gün İraqa qayıdacağam. Onun yenidən qurulmasında iştirak edəcəyim. İsveçdəki seçki koordinatoru Suzan Əsəd isə İraqlı seçicilərin aktiv olduğunu deyir.
People are very happy and excited and when I came this morning.
Adamlar xoşbəxt və həyəcanlıdılar. Səhər gələndə adamları artıq məntəqənin qabağında toplaşan gördüm. Onlar ona görə xoşbəxtdirlər ki, bu seçki İraq xalqı üçün çox vacibdir. Bu tarixi hadisədir. Gördüyünüz kimi adamlar bunu burdadır və onların sayı artır.
As you see, people are here and numbers are getting more and more.
Amma İraqın özündə seçki gününü narahatlıqla gözləyirlər. Bugün Bağdadda daha bir avtomobilin partladılması nəticəsində 4 nəfər həlak olub. Ölənlər İraq vətəndaşlarıdır. Təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilsə də, son günlər İraqda terror aktları çoxalıb. Yanvarın 27-sində kamikazilərin avtomobilləri partlatması, raket atılması və başqa bir neçə hücum nəticəsində 20 nəfər ölüb. İraq və Birləşmiş Ştatların hərbi qüvvələri hücumların artacağını gözləyirlər. Bununla belə seçkiyə hazırlıq prosesi davam edir. Bazar günü İraqlılar parlamentə səs verəcək, bununla da yeni hökuməti formalaşdıracaq liderlərini seçəcəklər. İraqdakı seçki barədə daha ətraflı Zaur Həsənov.
İki gündən sonra İraqda keçiriləcək parlament seçkilərində Milli Assambleyanın 275 üzvü müəyyən olunmalıdır. 18 vilayət assambleyasının və şimalda Kürd parlamentində üzvləri seçilməlidir. Milli Assambleya İraqın yeni konstitusiyasını müzakirə, daha sonra isə qəbul etməlidir. Həmçin, Assambleya üzvlərindən yeni hökumət formalaşdırılacaq. Milli Assambleya bir ildən az müddət qüvvədə olacaq. Yeni konstitusiya qəbul olunandan sonra 2005-ci ilin sonuna kimi Assambleya buraxılacaq və yeni parlament seçiləcək. Yanvar ayının birinə kimi 18 yaşı tamam olmuş İraq vətəndaşları seçkilərdə iştirak edə biləcək. Ümumi hesablamalara görə, ölkənin 27 milyon sakininin 15 milyonu bu prosesdə təmsil oluna biləcək. Seçicilər BMT-nin İraqa qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyi vaxt tərtib olunan siyahlar əsasında öz konstitusiya hüquqlarından istifadə edəcək. Milli Assambleyadakı yerlər uğrunda 256 qrup və fərdi şəxslər mübarizə aparacaq. Lakin bu qrup və şəxslərin əksəriyyəti 33 koalisiya ətrafında birləşib. Seçici yalnız koalisiya parti siyahlarına səs verəcək. Ümumilikdə sayə 6 minlə 9 min arası məntəqələrdə 40 min seçici qutuları quraşdırılacaq. 14 xarici ölkədə İraqlılar yanvar ayının 28-dən 30-na kimi səs verə biləcəklər. İraqda siyasi qüvvələrin əsasən dünyəvi və ya etnik prinsip əsasında formalaşdığı bildirilir. Səddam Hüseyn dövründə təzyiq altında olan şiələr eyni təriqətli siyasi partiyalara səs verməyə meyillidirlər. Ölkə sakinlərinin 10-15%-ni təşkil edən kürdlər iki əsas kürd partiyasından birinə dəstək verəcək. Sabiq rejim dövründə hakimiyyətdə olan sünnilər seçkiləri boykot etməyə çağırsalar da onların bir çoxu indi qərarını dəyişib. Əsasən İraqın şimalında yaşayan türkmənlərin siyasi meyilləri barədə danışan Azadlıq Radiosunun müxbiri Soran Davudi Kərkük şəhərindən xəbər verir ki, türkmənlərin 4 siyasi partiyası həm Kərkük parlamenti, həm də Milli Assambleyadakı yerlər uğrundan barizə aparır.
Türkmən insanları bir qismi Şiha partiyası verir. Bəzilərində də yəni milliyyətçi türkmənlər Yəni, çox milliyyətçi olanlar düşmən milliyyət hərəkətinə.
İlkin ehtimallara görə Milli Assambleyada çoxluğu İraq şiələrin siyasi partiyaları tutacaq.
Zaur Həsənov, Avropa Komissiyası İraqda bərpa işlərinə daha 200 milyon avro ayırmağı təklif edir. Avropa İttifaqının xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldnerin sözlərinə görə bu təklif göstərir ki, İttifaq yeni İraq administrasiyasının yaxın əməkdaşı olacaq. Fələstin ərazisində bələdiyyələrə seçkilərin nəticəsi bəlli deyil, amma Həmas qrupu qələbə qazandığını bildirir. Bu isə Fələstinin yeni prezidenti Mahmud Abbasın siyasətinə zərbə ola bilər. Bu arada İsrail ordusunun komandanı bildirib ki, Qəza bölgəsi və Yordan çayı sahilində hərbi əməliyyatların sayı azaldılacaq, çünki ərazidə Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılıb. Bu barədə Fələstinin yeni prezidenti Mahmud Abbas göstəriş verib. Məqsəd İsrailə hücumların qarşısını almaq, sülh danışıqlarının bərpası olmasına şərait yaratmaqdır. Bundan başqa, Fələstinin nəzarəti altında olan ərazidə silah gəzdirməyə məhdudiyyət qoyulub. İsrailin baş naziri Ariel Sharon Mahmud Abbasın islahatlarını yüksək qiymətləndirdiyini deyir.
Mən inanıram ki, bütün bunlar bizim və fələstinlilərin sülhə nail olması naminədir. Bu, bizə tarixi uğuru qazanmağa kömək edər, bəlkə də gələcəkdə sülhə təhlükəsizliyə nail olmağa şərait yaradar.
2003-cü il 16 oktyabr hadisələrinin təşkilində günahlandırılan müxalifət liderlərinin işi yubanır. Müxalifətçilərin işinə hakim təyin olunan Nəriman Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, liderlərin kassasiya şikayətinə yaxın bir ayda baxılmayacaq. Yubanmanın səbəblərini Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Hakim deyir ki, 36 cildlik iş materialları ilə tanışlıq xeyli vaxt aparır.
İndi biz bu işdə Azərbaycan Respublikası prosessual qanun vericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq işi kassasiya qaydasında baxılmasını hazırlayırıq. Bu xeyli vaxt və zəhmət tələb edir, çünki burada haradasa da 220-230 zərər çəkmiş şəxslər var. Bunların prosessual hüquqları təmin olunmalıdır.
Nərman Hüseynovun sözlərinə görə məhkumların şikayətlərinin surətləri zərər çəkənlərə göndəriləndən sonra onlara etiraz və qeydlərini bildirmək üçün qanunla 20 gün vaxt veriləcək.
Biz həmən 20 gün müddətində bu işi təyin edib baxa bilmərik. Ancaq 20 gün müddəti ötəndən sonra görsək ki, kimsə də bizə qeyd göndərdi, etiraz elədi və ya heç kim etiraz eləmədi, ondan sonra biz işi təyin edirik. Maraqlı tərəflərin, prosessual tərəflərin hamısına xəbər veririk, dövlət ittihamçısına məktub göndəririk, dövlət ittihamçısı təyin olunsun və bundan sonra təyin olmuş tarixdə işə baxa bilirik.
Hakim Nərman Hüseynov, şikayətlər hələ zərər çəkənlərə çatdırılmadığından 20 günlük vaxt da təyin olunmayıb. Hakim məhkəmənin açıq və şəffaf keçiriləcəyini də bildirdi. Müxalifətçilərin vəkilləri isə məhkəməyə hazır olduqlarını deyirlər. Vəkil Osman Kazımovun sözlərinə görə məhkəmədə müdafiə tərəfi qanun pozuntularının, hökmün, məhbusların hüquqlarının pozulması hallarının üzərində dayanacaq.
Ali məhkəmə elə bir instansiyadır ki, orada mahiyyəti üzrə araşdırılmır, orada yol verilmiş qanun pozuntularıdır. Biz onu daha konkret deyəcəyik, biz hazırız. Qanun pozuntularının, əməldə cinayət tərkibində olmadığı halda tam hökmünün çıxarılması, hüquqlarının pozulması, saxta yolla sübutların toplanması, məhkəmənin ona qiymət verməməsi.
Vəkil Osman Kazımov, 7 müxalifət lideri, Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu, Müsavat Partiyası başqanının müavinləri Arif Hacılı və İbrahim İbrahimli, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğlu və Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra oktyabrın 16-sında Bakıda polislə mitinqçilər arasında baş vermiş toqquşmaların təşkilində ittiham olunublar. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə ötən il oktyabrın 22-sində onlar haqqında 2 il yarımdan 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarmışdı. Apellyasiya məhkəməsi də bu qərarı qüvvəsində saxlamışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Pakistanda terrorçularla əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 16 nəfər həbs olunub. Polis tutulanların Taliban və Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əlaqəli olduğunu deyir. Amma Taliban adından danışdığını deyən Molla Hakim Lətifi xəbəri təkzib edib. O, köhnə Taliban lideri və ya rəsmilərindən kimsənin həbs olunmadığını bildirib. Pakistan polisi terrorçuluqla mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına qoşulanı ölkədə 600-dən çox şübhəli şəxs tutulub. Həbs olunanların çoxu Birləşmiş Ştatlara təhvil verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın yaradılması barədə fərman imzalayıb. Bu isə Avropa Şurasının tələblərindən biri korrupsiya ilə mübarizə proqramının reallaşdırmasına yardım edə bilər. Daha ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Fərmanın məqsədi dövlət qulluğu sahəsində aparılan islahatları sürətləndirməkdir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Əli Əlirzayev deyir ki, bu komissiya korrupsiya ilə mübarizəyə yardım kimi nəzərdə tutulub.
Dövlət qulluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə qanunu əsasında komissiya da yaradılıb. Komissiyanın əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, əsasnaməsi də qəbul olundu ki, korrupsiya qarşı mübarizənin mexanizmlərini hazırlasın və həyata keçirsin. Korrupsiyanın əsas məqsədi nədir ibarətdir? Ölkədə rüşvətxorluğu azaltmaq, korrupsiyanın qarşısını almaq, azad rəqabəti təmin eləmək, azad inkişafı təmin eləmək, bunlar da əsasdır. Gizli gəlirləri azaltmaq, aşağılığı təmin eləmək, gəlirlərin bəyannaməsini təyin eləmək, istehsalla istehlak arasında əlaqəni yaratmaq.
Əliyə Əlrizayev. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə proqramı Avropa Şurasının tələbi ilə həyata keçirilir. Yanvarın 1-dən korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanun qüvvəyə minib. Proqram çərçivəsində Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası və Prokurorluq yanında uyğun qurumlar yaranıb. Müstəqil müşahidəçilər korrupsiya ilə bu cür mübarizə metodlarının o qədər də uğurlu olmayacağı qənaətindədirlər. Daxili İşlər Nazirliyində isə Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi fəaliyyəti başlayıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun verdiyi məlumata görə yeni yaradılmış idarə polisin fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi, negativ halların qarşısının alınması vəzifələrini yerinə yetirəcək. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti artdı. Bu və başqa iqtisadi yenilikləri Rövşən Qəmbərov çatdırır.
Son 2 həftə ərzində dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin satış qiyməti 4%-dən çox artıb. İndi Azeri Light markalı neftin bir barreli 47 dollardır. Hesablamalara görə neftin bir barreli 1 dollar bahalaşanda Azərbaycan bundan ayda təqribən 1 milyon yarım dollar əlavə gəlir əldə edir. İraq hökuməti 72 nəfər gənci Azərbaycanda təhsil almağa göndərir. Bu ilin sentyabrından etibarən onlar Azərbaycanın Dövlət Neft Akademiyasında təhsil almağa başlayacaqlar. Bu barədə İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmail məlumat verib. Onun sözlərinə görə İraqlı gənclər Azərbaycanda Rusiyanın Lukoil neft şirkətinin dəstəyi ilə təhsil alacaqlar. Bu barədə Lukoil ilə İraq Neft Nazirliyi arasında razılaşma əldə olunub. İraq səfiri Azərbaycanda neft sahəsinin çox inkişaf elədiyini və neft sahəsində təhsilin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib.
Biz bildiğimizdə Azərbaycan ölkəsi, yəni bir dünyanın ən köhnə ölkələrindəndir neft sahəsində. Əski Sovyet hökumətinin də yəni həp neft institutları həpsi buradaydı. Yəni burada bilirəm, burada yaxşı, çox yaxşı fakültələr var neft sahəsində çalışmaq.
İraq səfiri gələcəkdə daha çox sayda İraqlı gəncin Azərbaycanda neft sahəsində təhsil alacağını istisna etməyib. Azərbaycan bazarlarında monopoliyalarla mübarizəni gücləndirmək üçün hazırlanan Anti-İnhisar məcəlləsinin layihəsi yaxın zamanlarda baxılmaq üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirib ki, artıq layihəyə baxış, eləcə də beynəlxalq maliyyə qurumları ilə razılaşdırma prosedurları başa çatıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Hollandiyada şahmat üzrə super turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Şəhriyar Məmmədyarov 11-ci oyununu keçirəcək. İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov verir.
Sabah Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə A kateqoriyalı judo turniri başlanır. Bir həftə öncə Moskvada keçirilən analoji turnirdə iştirak edən Azərbaycan judo yığması bu yarışa da qatılacaq. Bu turnirdə Azərbaycan 17 idmançı ilə təmsil ediləcək. Zədə üzündən yığmanın liderləri Mehman Əzizov, Mövlud Mirəliyev, Elçin İsmailov və Rəsul Səlimov bu yarışa da qatılmayacaq. Əvəzində məşqçilər heyəti bu yarışda da sınaqdan keçirmək və təcrübə qazanması üçün gənclərdən istifadə edəcək. Moskvada gənclərdən ibarət heyət əsasən 5-ci, 7-ci yerlərlə kifayətlənmişdi. Yalnız qadın cüdoçular bu yarışdan 2 bürüncdə dönməyi bacarmışdılar. Hollandiyanın Wijk aan Zee şəhərində keçirilən şahmat üzrə super turnirdə B qrupunda mübarizə aparan Şəhriyar Məmmədyarov bugün 11-ci oyununu keçirəcək. Şəhriyar Məmmədyarov Bolqarstanı təmsil edən Ivan Çeparinovla oynayacaq. Bu oyuna qədər keçirdiyi 10 oyunun 5-ində qalib gələn, 5-ini isə heç-heçə başa vuran Şəhriyar Məmmədyarov 7 xal yarımla Sergey Karyakinlə 1-ci-2-ci yerləri bölüşür və turnirdə qələbəyə ən real namizəd sayılır. Eyni turnirdə C qrupunda mübarizə aparan Zeynəb Məmmədyarova isə bugün Rusiyalı Igor Karatilovla gücünü sınayacaq. Dünən İtaliyanın Turin şəhərində keçirilən figurlu kanki sürənlərin Avropa çempionatında Azərbaycandan olan Kristin Frezer ilə Igor Lukani cütlüyü də iştirak edib. Azərbaycanı təmsil edən kanki sürənlər ilk onluqda sonuncu yeri tuta bilib.
Bakıdan İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 4-6 dərəcə, sabah gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Gedəbəy zonalarında gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 7-9 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvanda gecə 9-14 dərəcə şaxta, bəzi yerlərdə 18 dərəcəyə qədər şaxta, sabah gündüz 5 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Və sonda bir daha xəbər başlıqları. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəs yenə pozulub. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və vaxt araşdırıcı missiya Azərbaycandadır. Bugün 4 hərbi əsir Azərbaycandan Ermənistana təhvil verilib. Xarici ölkələrdə İraq parlamentinə seçkilər başladı. İsrailin baş naziri Ariel Sharon Fələstin lideri Mahmud Abbasın istilahatlarını yüksək qiymətləndirib, İsrail ordusu Qəza bölgəsində hərbi əməliyyatları azaldır. Azərbaycanda 7 müxalifət liderinin məhkəmə işi qubanır. Yaxın bir aydan müxalifətçilərin kasasi şikayətinə baxılmayacaq. Bu qədər, studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi efirdə günün söhbəti studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. BMT-nin Qarabağ haqda məlum 4 qətnaməsi olmasaydı, yəqin ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Qarabağ haqda qətnaməsi Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardakı ən böyük uğuru hesab olunardı. Bununla belə, Aşbanın Qarabağ qətnaməsinin əhəmiyyəti nədədir? Nəsə dəyişibmi ki, 12 ildən sonra Avropanın mötəbər təşkilatında belə bir qətnamənin qəbulu mümkün oldu və ya bu qətnamə ilə nə dəyişəcək? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da Aşbanın Qarabağ qətnaməsi və ümumiyyətlə Qarabağ problemidir. Verilişimizdə iştirak edirlər. Strasburqdan Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə, daha iki qonağımız isə verilişə Bakıdan qatılır. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Azizadə və Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Qarabağ probleminin həllinin uzanmağının yükünü Çinində daşıyan sıravi vətəndaşdır. İlk sözü də elə ona verək. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Görürsünüz, o qədər belə qətnamələr qəbul olunur. Qətnamə qəbul olunur, xeyrinə. Ermənilər öl bildiyini edirlər.
Bir uğur hesab eləmək olar. Yəni, bu bizim, necə deyərlər, əsaslı fəaliyyət göstərməyimizdən ötürü lazımlı olan bir sənəddir. Əlbəttə ki, bu demək deyil ki, bu qətnamə var, artıq biz başımızın altına yastıq qoyub yatmalıyıq.
Mühüm addım saymıram, nə bilir.
Bu yalnız sadəcə olaraq bir sənəddir. Hər halda bunu uğur saymaq olar.
Bütün dünya dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təkcə sözdə yox, kağız üzərində yox, həm də konkret olaraq əməldə tanımalıdırlar.
Əlbəttə böyük addımdır bu.
Müsbət halda ancaq dəyişməyiniz çətin məsələdir onu demək. Çünki o heç onlardan da asılı olan şey deyil bu.
Bu sənəddə göstərilmir ki, beynəlxalq aləm bu münaqişəni necə həll edə bilər. Sizcə beynəlxalq aləm bu münaqişəni necə həll edə bilər?
Onların nəvəci nədir? Onlar otururlar öz keflərində, vay bizim almıza. Biz özümüz həll eləməliyik, heç kimi o həll eləməyəcək bizim yerimizə. Bizi bir yaxşı bir rəhbər lazımdır ki, uğur adısın geçsin qabağa, milləti geçsin dalayacağız.
Yəni, öz başına qoysaq, əlbəttə ki, beynəlxalq qayıb da tərəf öz qənaətini dəyişdirməyəcək. Yəni, bizim fəaliyyətimizdən çox şey asılı məncə.
Məncə bu münaqişəni beynəlxalq aləm yox, özüm səbr etməliyik.
Beynəlxalq aləm yalnız bu və ya digər hadisəyə münasibət bildirə bilər. Gələcəkdə bizim hər hansı konkret addımlarımızı deməli, möhkəmləndirmək üçün beynəlxalq aləmdə yaranmış fikri bizim xeyrimizə dəyişmək üçün hal-hazırda qəbul olunmuş qətnamə müsbət fikir yarada bilər beynəlxalq aləmdə.
Azər təcil yolu ilə. Vəssalam.
Mecnarun orqanizasiyalar, Minsk qrupudur. Bunlar hamısı Azərbaycana tərəf olmalıdır. Bu dünyaya da aydındır ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edir.
Bu sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycan Qarabağın erməni icması ilə statusla bağlı danışıqlara getməlidir. Siz bu danışıqlara necə baxırsınız?
Yo, mümkün olan şeydir.
Əlbəttə ki, sənədin özündə, yəni bu maddəsində bir ziddiyyət var. Həm separatçı adlandırılır Qarabağ erməniləri, həm də onların statusu barəsində üzərində danışıqlar məsələsi gündəmə gətirilir. Madəm ki, separatçı kimi də qəbul olunurlar, onlarla elə bir separatçı kimi rəftar eləmək lazım gələcək.
Danışığın rolundan artıq hərəkətin rolu ola bilər.
Danışıqlara getmək yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, Ermənistan bütün öz hərbi qüvvələrini Dağlıq Qarabağdan çəksin və Ermənistan tərəf kimi dayanmasın artıq.
Qarabağda dövlət yoxdur. Orada kimi ilə danışıqlar apara bilər? Heç kimi.
Bundan sonra sizcə nə olacaq?
Ya dediyim kimi, qabağda bir rəhbər gedib cəmadı onda azın getməsə, ala şey umudum yoxdur. Bu Qarabağ çətin dillə alına.
Məsələn, Qarabağ məsələsində dönüş yaratmaqdan ötürü bizim öz qüvvələrimiz çox əhəmiyyətlidir. Fəqət bizim qüvvələrimizin də müəyyən sıxıntıları var, çox böyük sıxıntılar var. Bu da bağlıdır onunla ki, bizim dövlətimiz yəni demokratik bir dövlət deyil. Yəni problem son nəticə bizim dövlətdədir.
Bunu həyat göstərər.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan öz iqtisadi qüdrətini artırmalıdır və Azərbaycan tutduğu yoldan dönməməlidir.
Yaxşı olar inşallah.
Oğlum, mən inanmıram ki, bu qərar da nəyisə dəyişə bu münaqişə ilə bağlı. Əslində, burada məhz Qafqazda marağı olan nəhənglərdən söhbət gedə bilər ki, onlar razılaşmalıdırlar.
Mən elə gəlir ki, bunu vaxt göstərər, nə qədər də olmasa Azərbaycanın xeyrinə həll olacaq.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq bunlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğunu bəyan eləyən, bir üzv ölkənin xarici dövlətin ərazisini tutmasını həmin üzvün Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini kobud şəkildə pozması adlandıran, BMT-nin Qarabağ haqda 4 qətnaməsinin yerinə yetirilməsinə çağıran Aşba qətnaməsi Azərbaycanın böyük nailiyyəti hesab olunur. Bununla heç kim mübahisə eləmir. Fikir ayrılığı qətnamənin əhəmiyyəti ətrafındadır. Bəlkə də bu elə qətnamənin uğurundan doğur. Bununla belə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir.
Bizə siyasi əhəmiyyəti olan ən böyük vəsiqə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarıdır. Orada yazılıb ki, bütün Azərbaycan torpaqları şərtsiz, şəksiz azad olunmalıdır. O heç bir nəticə verməyəndən sonra sizin də ondan aşağı təşkilatlardan nə gözləyirsiniz?
Asim bəy, Azərbaycanın xeyrinə BMT qətnamələri varsa və icrası məcburi olan bu BMT qətnamələri kağız üzərində qalırsa, onda sanksiya qəbul edə bilməyən Aşbanın Qarabağ qətnaməsinin əhəmiyyəti nədədir?
Mən ilk növbədə bu qətnamənin əhəmiyyətini Avropa Şurasının mənəvi nüfuzu ilə bağlandır. Söhbət ondan gedir ki, bəli, gerçəkdən də BMT-də olduğu kimi Avropa Şurasının da hansısa bir silahlı qüvvələr yardımı ilə öz qətnamələrini yerinə yetirmək imkanları yoxdur. Lakin Avropa Şurasında qəbul olunan sənədləri çox güclü bir hüquqin aliliyinə əsaslanan qüvvəsi var və eyni zamanda çox böyük mənəvi imkanları var. Hər zaman Avropa Şurasında qəbul olunan müvafiq sənədlər demək olar ki, Avropa Birliyi tərəfindən, ATƏT tərəfindən bir əsas sənəd kimi götürülür. Yəni, söhbət ondan gelir ki, 10 ildən artıq, bundan artıq qəbul olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri bu qədər dəqiq deyildi. İkincisi isə, bu çox böyük bir vaxt keçib. Azərbaycan 10 il ərzində hansısa beynəlxalq təşkilatda bir uğur qazana bilməyib, bu münaqişə ilə bağlı müvafiq bir səhv qəbul edə bilməyib. Nəhayət Avropa Şurasında biz buna nail olmalıyıq. Və mən düşünürəm ki, bundan sonra Avropa Şurasında qəbul olunmuş sənəd və bu sənəddə müvafiq bəndlər digər beynəlxalq təşkilatlarda da qəbul olunmalıdır və bu beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycana qarşı olan təcavüz və bu təcavüzün yaratdığı problemlərlə bağlı olaraq daha yaxşı məlumatlandıracaq. Çünki bundan qabaq gənc Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə harda olduğunu və nə baş verdiyini dünyada bilən yox idi. Bugün isə Avropanın tüm siyasi eliti bu sənədə səs verir.
Çox sağ olun Nasim bəy. Yeni qətnamə ilə bağlı Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov deyir ki,
qəbul edir ki, Ermənistan təcavüzkardır. Da bunu günün ortasından 20% torpaqları zəbt edən ölkəyə bundan başqa nə demək olar?
Ancaq sual odur ki, bu belə aydın idisə indiyə kimi niyə demirdilər? Hikmət bəy, torpaqların işğal olunduğunu deməyə Avropaya 12 il vaxt lazım olub. Azərbaycan öz sözünü çatdıra bilmir, yoxsa eşitmək istəmirlər?
Yox, Azərbaycan da zəif işləyib əlbəttə ki, və amma dünyanın demək belə qərarlar qəbul eləmək mexanizmi çox zəif işləyir ümumiyyətlə. Əgər konkret onların öz maraqları yoxdur, maraqlar da toxunmur, onda burada bürokratik demək əngəllər meydana gəlir, onların öz əsas problemləri demək mani olur. Söhbət ondandır ancaq.
Bəs Azərbaycanın öz problemlərini çatdırmaq yəni çətinlikləri varmı? Yəni Azərbaycanın özündən asılı olan bütün işləri Azərbaycan görübmü və görürmü?
Yox, indi demək olar əlbəttə ki, daha sağlı işləmək olardı. İntası ki, o sağlıq, sağlığın da bir limiti var. Onun da bir hüdudu var da. Sən nə qədər qışqırırsan qışqır, onların öz problemləri və ya öz maraqları demək təmin olunmayınca sənin işlərinlə məşğul olmayacaqlar.
Hikmət bəy, kənardan belə təəssürat var ki, Aşbadakı nümayəndə heyəti Azərbaycan diplomatiyasından daha səmərəli işləyir. Yəni, bununla razısınızmı?
Bir də eşitmədim.
Yəni, kənardan belə təəssürat yaranır ki, Aşbadakı nümayəndə heyətinin fəaliyyəti daha səmərəlidir, nəinki ümumiyyətlə Azərbaycan diplomatiyası.
Ola bilər, ola bilər, belə də demək olar, əlbəttə ki.
Çox sağ olun. İki gün bundan qabaq Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harniş dedi ki,
Russia plays a role, and it could be a positive role, but sometimes it's a negative role, in a number of regional conflicts, including Transnistria, Ossetia, Abkhazia, and Nagorno-Karabakh. And I expect the presidents to discuss these issues. So we will be urging Russia to play a positive role.
Amerikalı səfir deyir ki, Rusiya bir çox regional münaqişələrdə, o cümlədən Qarabağ münaqişəsində müsbət rol oynaya bilərdi, ancaq bəzən mənfi rol oynayır. Səfir bunun Amerika və Rusiya prezidentlərinin bu yaxınındakı görüşündə müzakirə olunacağını gözləyir. Reno Harnişin sözlərinə görə Amerika təkid eləyəcək ki, Rusiya müsbət rol oynasın. Ərəstun bəy, belə sözlər bir neçə il bundan qabaq səslənmirdi. Dünyada son vaxtlar nəsə dəyişibmi ki, o cümlədən Aşbadakı qətnamə də qəbul oluna bildi?
Bəli, mənə gəlir ki, artıq bugün Cənubi Qafqazın dünya siyasəti çapında önəmi artırdı. Yəni, Cənubi Qafqaz dünyanın bugün ən önəmli regionlarından birinə çevrilib və böyük maraqların toqquşduğu bir geosiyasi məkana çevrilibdir. Təbii ki, bugün artıq necə deyərlər, diplomatik hansısa ünvanlamalarla kifayətlənmək olmur. Burada çox konkret, pozitiv bir mövqe ortaya qoyulmalıdır. İlk növbədə Rusiya tərəfindən və mən elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Cənab Harnişdə məhz bunu nəzərdə tutur ki, Rusiya Cənubi Qafqazdakı etnik münaqişələrdə separatizmi dəstəkləməklə öz tutduğu destruktiv mövqədən əl çəkməlidir.
Ərəstun bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu Gürcüstandakı, Ukraynadakı hadisələrdən sonra İndi Rusiya mətbuatı da məhz bugünkü nömrələrində belə bir fikir irəli sürür ki, Rusiyanın əlində olan vasitələr məhz bu konfliktlərdir. Rusiya yəni bunları belə asanlıqla verərmi bu vasitələri?
Əlbəttə, Rusiya belə asanlıqla bu vasitələri əldən verməyəcək və çalışacaqdır ki, maksimum bu etnik münaqişələrdən yararlansın, öz regional geostrateji maraqlarını həyata keçirmək üçün. Lakin bugün dünyada gedən proseslər fonunda mənə elə gəlir ki, Rusiyanı müəyyən mənada cilovlamağa nail olacaqlar. Rusiya anlatmalı olacaqlar və Rusiya bunu anlamalı olacaq ki, o etnik münaqişələrdən, yəni bir vasitə özünün də iştirakı ilə yaradılmış etnik münaqişələrdən təzyiq vasitəsi kimi və həmçinin öz regional maraqlarını həyata keçirmək vasitəsi kimi istifadə edə bilməz. O beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan yolu tutmalıdır və o beynəlxalq siyasətin tələblərini nəzərə almalıdır. Yəni, Rusiya bu meydanda tək deyil ki, o istədiyi vasitələrdən istifadə edərək istədiyi məqsədlərə yiyələnməyə çalışsın.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Asim bəy, bəs qətnamədə deyilənlərin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə realdır? Məsələn, qətnamə ATƏT-in Minsk qrupunun fəallığını artırmağa çağırır. Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Merzyakov da deyir ki, həmsədrlər münaqişə tərəflərindən daha fəal ola bilməz.
Bilirsiniz, bu məqamədə qəbul olunmuş müraciət mütləq ATƏT tərəfindən icra olunmalıdır. Və artıq bu istiqamətə iş başlayır. Bilirsiniz ki, ATƏT-in faktları araşdıran missiyası yaxın müddətdə çox bir bölgədə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyəti dəyərləndirdik. Bir məqamı mən xüsusi qeyd eləmək istərdim ki, biz Avropa Şurasında demək olar ki, erməni diplomatiyasının gücünü və təzyiqini çox ciddi hiss elədik. Söhbət ondan gedir ki, biz müəyyən qədər hətta tənha qaldıq və bu mübarizədə demək olar ki, Askanyanın tüm Avropa paytaxtlarını səfərdə olmuş və ciddi iş apardığının və eyni zamanda erməni diasporasının tüm mexanizmlərini bu işə qoşmuş və bu qətnamələrin qarşısını almaq üçün böyük görmüşdü. Və mən bir şeyi xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bizim Avropa Şurasında gördüyümüz işlər kimi bir digər təşkilatlarda da, Avropanın nüfuzlu ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə işlər apararsa vəziyyət tamamilə fərqli olar. Bugünkü vəziyyətin qənaətbəxş olmadığının əsas səbəbi Azərbaycanın indiyə qədər ciddi Avropa Şurasında olduğu kimi digər sahələrdə də iş görməməkdir. Və biz bu dəfə də çox böyük çətinliklə müqaviməti göstərərək bu sənədi müdafiə edə bildik. Lakin erməni diplomatiyası, Ermənistana dəstək verən ölkələr və erməni diasporası tam gücünü ortaya qoymuşdu və biz yenə də onların peşəkarlığını gördük.
Çox sağ olun, Asim bəy. Dinləyicilərimizə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Avropadakı erməni təşkilatları məruzənin dinlədildiyi gündən qabaq bütün Avropa boyu həmin müzakirənin qabağını almaq üçün, yəni onun təxirə salınması, yələq olunması üçün çox iş görmüşdülər. İndi Asim bəy də dedi, Askanyan bütün Avropa paytaxtlarını gəzirdi. Ancaq bunu bayaqları Hikmət bəy, o sual verəndə də mən onu nəzərdə tuturdum ki, Azərbaycan diplomatiyası nə görür? Yəni həmin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyəti iş gördüyü bir vaxtda. Həmin o görülən işlər barədə də onu demək istəyirəm ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı müzakirə zamanı erməni nümayəndə heyətindən başqa həmin qətnamə layihəsinin əleyhinə cəmi bircə deputat çıxış eləyib. O da Fransadan olan deputat olub, yəni bu da Azərbaycan nümayəndə heyətinin orada gördüyü işi göstərir. Dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Yusif bəy.
Alo, salam Elxan bəy.
Salam.
Mən sizi Hikmət bəyi, Ərəsun bəyi salamlayıram.
Bir də Asim bəy telefon xəttindədir.
Bəli, sualım Asim Mollazadə idi. Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasına girəndə onun qarşısında belə bir bənd qoymuşdular ki, Azərbaycan Ermənistanla Qarabağ üstündə müharibə aparmamalıdır. Yaxşı, onu vaxtında onlar qəbul edib giriblərsə, indi bu nə həngamədir? Özə ki, bu iki başlı məsələdir indi. Deyilər, Azərbaycan hücum yolu ilə Qarabağa ala bilməz. Onun əlavə 2020-ci ilə qədər Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bu yaxınlarda qəzetlərdə məlumatı cəhli olunmuş ki, Qarabağ yenə Ermənistan tərkibində olacaq. Biz nə yeri özümüzü aldadırıq, ya xalqı aldadırıq. Qarabağ bizdə olmayacaq. Qarabağ deməli, oraya qanın vaxtında Qarbaçovla qol çəkilmiş o qayıq, su altı qayıqdakı vəziyyət vaxtı verilib Qarabağda.
Çox sağ olun, Yusif bəy, aydındır.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Asim bəy, orada o bənd var ki, Azərbaycan zor gücünə.
Eşittim. Çox sağ olsun Yusif bəy sualına görə. Mən Yusif bəyə bir şey xüsusi demək istərdim ki, bəli, Azərbaycan bu ölkəçiliklərini götürüb Avropa Şurasına daxil olmaqla və eyni zamanda Avropa Şurasında qazandığımız uğur bizə ümid verir ki, biz məhz silaha əl atmadan, zor işlətmədən öz torpaqlarımızı azad edə bilərik. Bunun üçün artıq zəmin yaranır və biz bu istiqamətdə itkilər vermədən, insan itkiləri vermədən, çünki mən bir şey hatırlamaq istəyirəm ki, 35 minə yaxın Azərbaycanlı bu müharibə zamanı biz itkin vermişik.
Biz evləri yenidən tikə bilərik, yenidən yeni şəhərlər quraşdıra bilərik. Amma Azərbaycanın ən gözəl, ən güclü və ən qəhrəman oğullarını və qızlarını biz müharibədə itirmişik. Onun üçün biz bu münaqişəni məhz yolu ilə həll eləmək üçün tam son ümidə qədər öz işimizi aparmalıyıq. Çünki insan ikisi heç vaxt sərfə olunmur. Ev tikilə bilər, daş-daş üstünə qoyula bilər, amma biz öz genetik fondumuzu, gözəl insanlarımızı geri qaytara bilmərik. Onun üçün hər şeydən üstün insanı tutduğumuza görə və Avropa dəyərləri də məhz bundan ibarətdir. Məhz buna görə də Avropa Şurası bu qətnaməni qəbul edədi. Bu istiqamətdə ciddi addımları atır ki, bu təşkilat hər şeydən üstün Avropanın humanist dəyərlərini tutur. Və bizim nümayəndə heyəti də bunu məhz Avropa deputatlarına anladaraq və Avropanın Şurasının tüm nüfuzundan biz istifadə edirik ki, Ermənistanı məcbur edək, işğal olunmuş torpaqları azad eləsin. Və mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, bunun üçün çox böyük şanslar var. Sadəcə olaraq ciddi işləmək lazımdır. Diplomatik sahədə biz hər sahəsində olan uğursuzluqları tamamilə deməli, geri qaytara bilərik və bir güllə atmadan da qalib gələ bilərik.
Siz əminsiniz də, Asim bəy?
Bəli, mən münaminəm, bunun üçün şanslar var. Mən bunun yollarını da görürəm və bilirəm bunu necə eləmək lazımdır.
Çox sağ olun, Asim bəy. Aşbada Atkinsonun məruzəsindən bir gün qabaq məruzədən xəbərdar oğlu Qarabağ üzrə Britaniyalı ekspert. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval deyirdi ki,
Well, I think that this process is basically frozen between Armenia and Azerbaijan. At the moment, I don't see that there's much international attention.
Deval deyir ki, hazırda sülh prosesi əsasən dondurulub. O, beynəlxalq aləmin də münaqişəyə elə bir maraq göstərdiyini görmür. Hikmət bəy, Qarabağ probleminin həllində Azərbaycan və erməni tərəfinin tutduqları yollarda bir fərq həmişə gözə dəyib. Erməni tərəfi ictimai fikirlə işlədiyi vaxt Azərbaycan tərəfi rəhbərlərlə ya təşkilatlarla işləməyə can atır. Deyə bilərlər ki, erməni tərəfi rəhbərlərə də çıxır. Ancaq onlar buna əvvəlcə ictimai fikirdə güc qazanıb çıxırlar. Dünyanın ən nüfuzlu ölkələri də demokratik ölkələrdə ictimai fikir birincidir. Belə olan halda, məruzə müəllifi Atkinsonun dediyi beynəlxalq aləm yolu ilə Dağlıq Qarabağ problemi həll oluna bilərmi Azərbaycanın istədiyi şəkildə?
Bilər əlbəttə ki, mən də elə düşünürəm. Birinci sizin sualınızda bir neçə sual oldu. Demək, ermənilərin həm ictimaiyyətlə, həm beynəlxalq liderlərlə işləməyi onların gücündən demək xəbər verir. Erməni artıq 100-150 ildir bütün dünyaya səpələnib və bütün ölkələrdə ictimai həyatda fəal mövqe qazanıb, ictimaiyyətlə işləyir. Azərbaycan ictimaiyyəti isə öz-özlüyündə, əfsus ki, biraz zəifdir. Bu, indi tarixən belə olub, onu indi araşdırmaq vaxtı deyil indi bu söhbətdə. Amma söhbət ondan gedir. Bizim həm öz ictimaiyyətimiz zəifdir, həm ictimaiyyətin əhəmiyyətini biz bilmirik, həm başqa ictimaiyyətlərlə danışa bilmirik. Bunların hamısını gücləndirmək üçün bizdə demokratik proseslər olmalıdır, ölkə açıq olmalıdır, ölkənin içərisində açıq diskussiya getməlidir. Bunlar əsuslar olsun ki, əksinə boğulur burada və Qarabağ demək bu savaşda da biz uduzuruq bunu ilə. İctimai zəifliyimiz erməniləri biraz qabağa verir. Eyni zamanda mən məsələni aydınlaşdırmaq üçün sizin bundan əvvəlki suala cavab vermək istəyirəm. Heç kəsə elə gəlməsin ki, demək, birdən-birə ermənilər yenə bütün Avropanı gəzib güclərini qoyublar, demək, o qətnamənin dayandırılmasına. Ancaq orada Strasburgda bizim 5 nəfər demək diplomatımız və ya deputatımız məsələni dəyişdirdi. Yox, bu belə deyil. Əlbəttə ki, onlar işləyiblər, yaxşı işləyiblər, çox sağ olsunlar. Amma əslində burada Ərəstun bəy dediyi həqiqət var. Azərbaycanın və Qafqazın qərb üçün əhəmiyyəti artıb. Bir, ikincisi növbə bizimkidir indi. Ona görə erməni nə qədər oradan ictimaiyyətlə danışır, danışmır,
liderlər, qərb liderlərlə necə danışır ki, mənə pul basır, nə qəzetə, nə məqalə verir. Artıq bunların əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onların öz maraqları gəlib qabağa. Öz maraqlarında da Azərbaycanın demək çəkisi yüksəkdir. Bax, onu nəzərdə saxlamaq lazım. İndi növbə bizimkidir. Onlar nə edirlər eləsinlər, daha artıq onlarınki keçməyəcək. O ki, qaldı məsələni sülhlə həll eləmək, əlbəttə ki, bu mümkündür, amma çox vaxt aparacaq. Biz buna demək, bu məsələni həll eləmək, biz başa düşməliyik ki, bəlkə 10 ildən çox sülh yolu ilə biz demək o məsələni həll eləyə bilərik, əlbəttə ki, amma müharibə yolu qısa görünsə də qanlı qadalı yoldur və onun axırı bilinmir.
Hikmət bəy, mənim bir sualım var.
Ona görə ki,
Hikmət bəy, mən ola bilərmi ki, yəni o Qarabağ probleminin həlli bu neçə ildir ki uzanır, indi dönüşdü, bundan sonra o həll prosesi qısalsın?
Yox, elə deyil. O dönüş deyil, amma hər halda bizim tərəfimizə atılan bir addımdır.
Dönüş deyəndə mən obyektiv
o... Demək, bu böyük savaşda xeyirli bir addımdır bizə. Baxın, görün, Rusiya Yaponiyanın adalarını götürüb. İndiyə qədər qaytarmır. Neçə il keçib müharibədən. Hətta onlar sazişlə bağlayıblar 54-cü ildə ki, qaytaracaq. Amma hər halda Yaponiya Rusiya ilə dava eləmək fikrində deyil. Və Yaponiyanı heç kəs hərbi yolla dəstəkləmir, yəni Rusiyaya qarşı.
Hikmət bəy,
çox çətin vəziyyətdir, Qarabağ məsələsinin çox çətin vəziyyətdir, heç biz təsəvvür edirik. Bax, İngiltərə gedib o cədəl tarixi götürüb Gibraltarı. 200-300 ildir. Yəni, ya gərək çox güclü olaq ki, Rusiya-Ermənistan alyansına qarşı vuruşa bilək, ya gərək biz özümüz demək, ictimai yolla, dünya beynəlxalq qanunu yolu ilə, özümüzü cəlb edici ölkə eləmək yolu ilə bu məsələni həll edək. Özümüz demokratik ölkə olaq, onda o məsələ daha tez həll olunacaq.
Çox sağ olun.
Fikrim budur.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən Asim bəyin bir fikri ilə çox razıyam, o mənada ki, Qarabağı ümumiyyətlə döyüşsüz almaq olar, müharibəsiz almaq olar, amma üsulu ilə razı deyiləm. Bir halda ki, biz deyirik ki, Qarabağ münaqişəsi Rusiya tərəfindən əkilib və becərilir, biz heç vaxt deyə bilməliyik ki, beynəlxalq alan Ermənistana təsir eləsin və onu məcbur eləsin. Bəlkə beynəlxalq alan, o cümlədən Azərbaycan dövləti, mübarizə istiqamətini dəyişə, yəni Rusiyanın demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparı. Beynəlxalq aləmə doğrudan da Rusiyanın demokratik bir dövlətə çevirsə, mən inanıram ki, Rusiya böyük qardaş iddiasından əl çəkər və bu münaqişənin həlli yolunda çox müsbət addımlar atılır. Mən düzmü fikirləşirəm?
Çox sağ olun. Ərəstun bəy, bu suala cavab verərsinizmi?
Bəli, mən əvvələ bir şeyi qeyd edim ki, mən razıyam həm söhbətlərimlə ki, bu münaqişənin hərbi həlli yolu yoxdur. O perspektivsizdir və ən azı o qaranlıqdır. Müharibənin Azərbaycana nə verəcəyini gəlin qısaca nəzərdən keçirək, nə verə biləcəyi ehtimalını. Bunun deyək ki, mənəvi tərəfi. Dahilərdən biri deyib ki, dünyanın ən böyük ideyası belə, bir körpənin göz yaşına layiq deyil. Bunun sadi tərəfi. Ermənistanın müharibə vəziyyətində itirəcək heç bir şey yoxdur. Çünki Ermənistana Azərbaycan qədər milyardlarla investisiya qoyulmuyub. Və bunda sabitlik bozulsa, hərbi əməliyyatlar başlansa, itirən biz olacaq. Bu məsələnin iqtisadi tərəfi. Məsələnin beynəlxalq aləmdə reaksiya doğuracağı tərəfi. Hərbi əməliyyatlara başlayan tərəf beynəlxalq aləmdə uduzacaqdır. Bu şübhəsizdir. Və məsələnin sırf hərbi tərəfi. Mən əmin deyiləm ki, Azərbaycan hərbi yolla qarabağ etməyə qədəm qoysa, hökmən bu uğurla nəticələnəcəkdir. Sırf hərbi cəhətdən. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bəli, Dağlıq Qarabağın demokratik, diplomatik yolla geriyə qaytarılması, azad edilməsi Hikmət bəy qeyd etdiyi kimi uzun da çəksə, lakin bu ən perspektivli, ən asan məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan kompleks tədbirlər görməlidir. Yəni, ilk növbədə Azərbaycanda demokratik cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf prosesi sürətlənməlidir. Azərbaycanda siyasi azadlıqlar təmin olunmalıdır və Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar təmin olunmalıdır. İnvestisiyalar üçün daha yeni şərait yaradılmalıdır. Bütün məsələlər, kompleks məsələlər həyat sürdükdə və Azərbaycan hüquqi dövlət kimi, sahib vətəndaş cəmiyyəti olan dövlət kimi eyni zamanda öz diplomatik fəaliyyətini gücləndirdikdə təbii ki, 10 il ərzində, 15 il ərzində olsa Azərbaycan bu məsələni diplomatik yolla öz xeyrində həll edə bilər. Eyni zamanda regional əməkdaşlığı da işləməlidir.
Çox sağ olun. Telefon xəttində müəyyən problemlər var. Dinləyicilərimizdən üzr istəyirik. Dinləyicimiz Xəlil bəy telefon xəttindədir. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Yüksək səviyyədə ikitərəfli görüşlərin həddindən artıq və müxtəlif illərdə keçirilməsinə baxmayaraq, Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar müvafiq tərəflərin təklifləri bütövlükdə mətbuat vasitəsilə xalqa nə üçün çatdırılmır? Yalnız ümumi ifadələrlə kifayətlənilir.
Çox sağ olun. Asim bəy, buyurun.
Mən bir şeylə tamamilə razıyam bu artıq ifadə də olundu. Bəli, ictimai kriz formalaşdırmaz. Həm Azərbaycanda, həm Azərbaycanın xaricində bu daha da mühəndir. Çünki bilirsiniz, biz türklərin bir xəşiyyəti var. Öz aramızda danışırıq. Bu sözləri, bu fikirləri dünyaya çatdıra bilirik. Düşünürük ki, aramızda danışdıqsa bu yetərlidir və tüm dünyanın bundan xəbəri var. Bu qətiyyən belə deyil. Avropa Şurasının nümunəsini mən gətirə bilərəm ki, bir sıra orada Avropada çox fəal olan siyasətçilərin indiyə qədər xəbəri yox idi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi bugün Qarabağın xaricində 5 dəfə Dağlıq Qarabağın hissəsindən artıqdır. Yəni, bu istiqamətdə yetərincə iş aparmadığına görə Azərbaycan ağır vəziyyətdədir. Və biz bugün bu boşluğu doldurmalıyıq, kompensasiya eləməliyik ki, beynəlxalq ictimaiyyət məlumatlansın və eyni zamanda çox güclü diplomatik işə varmalıyıq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin işi qat-qat artırılmalıdır.
Asim bəy, siz bayaq dediniz ki, o sülh yolundan, bu beynəlxalq aləm yolundan Qarabağ probleminin həllinin nə cür yollarını bilirsiniz. Olar mı deyəsiniz onları?
Əlbəttə. Birincisi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan dünya ictimaiyyəti qarşısında tamamilə başqa bir imicə malik olan ölkəyə çevrilməlidir. Bunun üçün zəruri Azərbaycanın demokratik imici yaranmalıdır. Azərbaycanda demokratik proseslər də yetərincə inkişaf eləməlidir ki, bizi bir Avropanın parçası kimi tanısınlar. Eyni zamanda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda həm Ermənistanı qarşı olan öz çox sərt və əsaslı mövqeyini qoymalıdır. Eyni zamanda Ermənistanı dəstəkləyən ölkələri də öz tərəfinə çəkməlidir. Rusiyadan danışdı. Mən qədər Putin iqtidara gələndən sonra Rusiyanın siyasətində daha balanslaşmış mənkararları görürəm. Hətta mən istəyəyim ki, Avropa Şurasında bu məsələnin müzakirəsi zamanı Rusiya nümayəndə heyətinin böyük bir qismi bizim lehimizə çəkilir. Bu artıq müəyyən bir işin nəticəsidir. Deməli, biz Azərbaycanı dünya üçün cihazı qədər eləməliyik. Bu bir tərəfdən siyasi yollarla ola bilər, iqtisadi yollarla ola bilər, diplomatik yollarla ola bilər. Azərbaycan bir sahədə də çox böyük bir potensialı var. Azərbaycan öz mədəniyyətini, Azərbaycan xalqının mədəniyyətini dünyaya çatdırmaqla öz nüfuzunu dünyada artıra bilər. Və onda beynəlxalq ictimaiyyətin gücü bu hər bir ölkənin daxilində həm siyasətçilərə, həm deməli onların parlament nümayəndələrinə, yəni qanunverici orqanlarına təcrüb göstərərək Azərbaycanla bağlı təxirə salınmaz adımları atmağa məcbur edər. Baxın, buna oxşar vəziyyət, yadınızda da Bosniyada, Kosovada olan faciələr zamanı medianın və beynəlxalq ictimaiyyətin çox böyük rolu oldu. dünya medyası demək olar ki, hamıya, beynəlxalq ictimaiyyətə o faciəni, teriblərin törətdiyi, deməli, bu qətliyamı nümayiş etdirməklə bütün beynəlxalq ictimaiyyətə ayağa qalxdı və hökumətlərini məcbur etdi ki, təxirə salınmadan addımlar atsınlar və bu faciəni dayandırsınlar. Azərbaycan da bu gücə malik olmalıdır. Azərbaycan da bütün imkanlardan istifadə edərək bəs bu gücü, beynəlxalq ictimaiyyətin gücünü münaqişənin həllinə yönəlməlidir. Və mən düşünürəm ki, bu birinci istiqamət. İkinci istiqamət Azərbaycan iqtisadi nöqteyi nəzərdən qüdrətli ölkəyə çevrilməlidir. Azərbaycanın artıq çox böyük bir qüdrətli silahlı qüvvələri olmalıdır ki, bu silahlı qüvvələri heç istifadə eləməyə ehtiyac olmasın. Yəni, güc nisbəti bugün təqribən bərabərdir, biraz Azərbaycanda bəlkə güclüdür, lakin bu yetərincə deyil. 1-5, 1-10 nisbətində Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin deməli gücü olsa, o zaman heç güllə atmadan da biz çox ciddi uğurlar əldə edə bilərik.
Çox sağ olun. Lakin, bəli, buyurun, buyurun, buyurun.
Lakin mən düşünürəm ki, ilk növbədə ən mühüm məsələ çox ciddi iş qurmaq lazımdır. Sistemli iş lazımdır. Çox şaxəli iş lazımdır. Avropa Şurasında biz buna nail olaraq gördük ki, hansı sahələrdə nə qədər deməli imkanlar istifadə olundu ki, 4 il ərzində biz nəhayət 4 il keçəndən sonra 2001-ci ildə təməli qoymuş məsələni 2005-ci ildə nail oldu. Deməli, bugündən neyinsə, bu işlərin təməlləri qurmalıdır ki, 3 ildən sonra biz onun bəhrələrini görək.
Çox sağ olun, Nasim bəy. Kimət bəy, bəs bundan sonra nə olacaq? Yəni, bayaq siz dediniz ki, müəyyən bir obyektiv şərait də yaranıb, dəyişib. Yəni, bunlar kifayət eləyirmi nəsə bir əhəmiyyətli rəlləyişlərə? Yəni, ümumiyyətlə, nədir görsün?
Bu başlanğıcdır. Başlanğıc da deməzdim, amma hər halda həmən biz dediyi yolda çox uğurlu bir addımdır. Davam eləmək lazımdır, işi davam eləmək lazımdır. Bu barədə həm Rəsul bəy də danışdı, Asim bəy də danışdı, mən də dediyim, get-gedə hansı proteslər gedir? Rusiya zəifləyəcək. Aydındır o. Rusiya böhran içindədir. O ideoloji böhran içindədir. Onun o imperiyaçılıq demək xulyası yavaş-yavaş özünü demək biabır eləyir həm əhalidə, həm Rusiya elitasında. O proses gedir orada. Bir. İkincisi, Avropanın genişlənməsi artıq gəlib Azərbaycana, demək, Azərbaycana çatıb, Qafqaza çatıb dirənib. Yəni, növbə bizimkidir. Fikir bizə yönəlib. Bu iki. Üçüncü, Amerika olduqca demək güclənir və Amerika üçün Azərbaycan və Qafqaz olduqca önəmlidir və Amerika görünür Rusiya ilə bu məsələni ciddi müzakirə eləmək fikrindədir. O, Rino Harnish'ın siz verən intervyusundan görünür o. Və nəhayət üçüncü, burada dəfələrlə deyilib, biz özümüz demokratik dövlət olmalıyıq. Mən bu barədə demişəm dəfələrlə, Etibar Məmmədov sözü olmasın, yenə deyirəm. Biz demokratik dövlət olmayınca Qarabağ qayıtmayacaq. O mümkün deyil. Necə olacaq ki, oradakı erməni icması antidemokratik dövlətin zülmü altına düşəcək? Nə dətər olacaq o? Oradakı müəllimləri, həkimləri yapa yazacaqlar. Neyəcəklər? Mən başa düşmürəm bunu. Bu həll olunmayınca məsələ. Əgər kimsə doğrudan vətənpərvərdir, burada hərdən televiziyalar belə vətənpərvər çıxışlar edir. Bu məsələni düşünsün. Burada düzgün seçki olunmayınca, burada korrupsiya çəkilməyincə, burada müstəqil məhkəmə olmayınca, dünya razı olmaz Qarabağın bizə verilməsinə.
Çox sağ olun, çox sağ olun Hikmət bəy. Yekun olaraq Ərəstin bəy, yarım dəqiqə. Ərəstin bəy. Telefon əlaqəsi kəsildi. Asim bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə buyurun.
Yekun olaraq mən onu demək istərdim ki, mən müəyyən qədər bir gərginlik hissi keçirəm. Böyük qələbələrdən danışam da. Böyük qələbə o zaman olacaq ki, biz Şuşada Azərbaycan bayrağını ucaldaq. Bu uğur, bu uzun, kəsin bir yolda Avropa Şurasında bir uğur qazanılıb. Bu müəyyən bir mərhələdir ki, biz bu mərhələni uğurla keçə bildik, lakin irəlidə çox böyük işlər var. Və bu işlərdə ilk növbədə bütün Azərbaycan xalqının potensialının istifadəsindən ibarətdir. Bütün Azərbaycan xalqı...
Telefon xətti kəsildi. Mən Asim bəyin sözlərini davam etmək istəyirəm. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli uzun prosesdir. Aşpa cəmi bir qətnamə qəbul edilir. Bu qətnamənin başa gəlməsinin özü neçə illik prosesin nəticəsi olub?
Ermənistan tərəfi həmişə bunun əleyhinə çıxırdı. Hər vəcdə çalışırdı ki, bu müzakirə baş tutmasın, qətnaməyə dəyişikliklər etməyə çalışırdı. Bu bir prosesdir. Əlbəttə desəm ki, 100% bu qətnamə məni qanə edirdi, əlbəttə ki, yox. Amma haradasa 90% bu məni qanə edir.
Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Aşbanın Qarabağ qətnaməsi idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər.